ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Aptagroup.com
Apta สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
Aptagroup.com
Apta
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
aptagroup.com
เธอรู้หรือเปล่าได้เวลางานเทศกาลภาพยนตร์ EU Film Festival อีกแล้วนะปีนี้นำเสนอภาพยนตร์19เรื่องโดยผู้กำกับยอดเยี่ยมจากฝั่งยุโรปชนะมีทั้งแนวตื่นเต้นดราม่าโรแมนติกแอนิเมชันและสารคดีที่สำคัญชมฟรีทุกเรื่องณหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติตั้งแต่วันที่22-31ตุลาคมนี้ยังมีนะพบกับเทศกาลอาหารตาภาพยุโรปวันที่23-24ตุลาคมได้อีกนะ The EU Film Festival on the 22nd to the 31st of October at the Bangkok Art and Culture Center
ตัวคู่รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแบรนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทัดประทีประเสนวงแฟนตาซีไลท์ออคเคสตราและอาจารย์ธนิศรีกินดีสั่งซื้อได้ที่08-600-2044 08-600-2044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อจ้ะ
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดฟร
อ
ม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีในโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
ที่ว่าการจะมีการจัดทัศนศึกษาใช่ไหมคะ
ครับครับก็คือว่านิดหนึ่งนะครับคือเนื่องจากว่าเราอยู่ในสถานการณ์ใหญ่เรื่องของว่าผู้คนและอะไรต่างๆเกี่ยวกับที่รุ่มแม่น้ำโขงนะครับที่ 21-22 ที่นครพนม แต่หลังจากนั้นเราก็บอกว่าไหนๆเราก็ไปศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจสังคมของผู้คนสองฝากในน้ำโขงแล้วเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะไทยนะครับรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยก็น่าจะจัดวัฒนศึกษาเราก็เลยสร้างโปรแกรมนะฮะโดยมูลนิธิโครงการตำราทางประวัติศาสตร์มนุษยศาสตร์แล้วก็จะพาคนที่สนใจนะไปพัฒนาศึกษาเดินทางจากนครพนมผ่านเวียงจันทน์ผ่านลาวแล้วก็เข้าสู่ภาคกลางตอนเหนือของเวียดนามแล้วไปที่สุดที่หาดหน่อยครับ
ค่ะอาจารย์คะหนูก็ขออนุญาตช่วยการประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ของอาจารย์เนี่ยเรียกว่าเป็นการสัมมนาวิชาการประจำปีไปที่แม่น้ำโขงนครพนมจะมีการสัมมนาวิชาการแม่น้ำโขงนครพนมนะคะในวันพฤหัสบดีที่21ถึงวันศุกร์ที่22ตุลาคมนี้ที่โรงแรมนครพนม Riverview จังหวัดนครพนมนะคะแล้วก
็
ที่หนูเรียนถามอาจารย์ถึงเรื่องการทัศนศึกษาเนี่ยเพราะว่าหนูไปอ่านพบว่าจะมีการลงพื้นที่ภาคสนามเวียงจันทร์450ปีฮานอยพันปีโอ้อันนี้น่าสนใจมากแล้วดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการกับอาจารย์นะคะก็คงจะต้องเรียนถามอาจารย์ว่ามันมีความหมายทางประวัติศาสตร์อย่างไร
คือประเด็นหนึ่งเนี่ยนะฮะเนื่องจากปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ฮานอยเนี่ยครบรอบการก่อตั้งเมืองหลวงมา 1,000 ปีซึ่งเขาฉลองไปเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับฉลองใหญ่กันเลยทีเดียวละแต่ว่าเอาเป็นว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ยังอยู่ในช่วงของการครบรอบ 1,000 ปีฮานอยนะฮะและอีกอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อปีพ.ศ. 2103พระเจ้าชายเชษฐาธิราชนะฮะมหาราชของลาวเนี่ยได้ย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางใช่ไหมครับลงมาถึงที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนใต้เนี่ยที่ปัจจุบันเราเรียกว่าสร้างเมืองเวียงจันทน์ขึ้นมานะฮะปีนี้ก็ครบ450ปีอันนี้เป็นในแง่ของประวัติศาสตร์ก็เพื่อจะให้เห็นว่ากรุงเทพเราเนี่ย200กว่าปีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยในประเทศที่ใกล้กับเราเนี่ยนะครับอย่างเวียงจันทน์เนี่ยมีอายุยืนยาวถึง450ปีแล้วก็ขยับไปอีกนิดนึงที่ติดกับลาวก็คือฮานอยหรือว่าเวียดนามเนี่ยเขามีอายุยืนยาวถึงพันปีครับเราก็คงจะได้รับทราบนะครับว่าในดินแดนสาคเมเนี่ยครับสยามของเราหรือประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยครับก็คงจะเป็นรุ่นหลังๆนะฮะจะร่วมสมัยกับลาวนะครับแต่ว่าเวียดนามเนี่ยเขาแก่กว่าเรามากนะฮะจะเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่แห่งสาคเมก็ได้เพราะอายุเขามากนะครับแล้วก็เขามีตัวมีตนเป็นชาติบ้านเมืองขึ้นมาในยาวนานมากเพราะฉะนั้นในวาระครบรอบอย่างนี้เนี่ยนอกจากจะไปทัศนศึกษาผมคิดว่าเราน่าจะไปทำความรู้จักกับคนลาวคนเวียดนามเรื่องราวในแง่ของประวัติศาสตร์และก็ที่สำคัญนะครับผมคิดว่าควรจะไปศึกษาว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นอย่างไรผมคิดว่าคนไทยเรารู้จักลาวกับเวียดนามนะคุณลิดาบางทีมันอาจจะเป็นมิติที่ไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไหร่และยังเป็นเรื่องที่เก่าๆอยู่ไม่คิดว่าปัจจุบันเขาเปลี่ยนไปมากถ้าใครไม่ไปเวียดนามเนี่ยยังคิดว่าเขาคงจะแบบเก่าๆอยู่อะไรเนี่ยสมัยรบกับอเมริกาอยู่อะไรเนี่ยแต่จริงปัจจุบันนั้นถ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจแล้วเวียดนามเขาไปไกลมากนะเขากำลังจะเป็นอะไรนะครับมาแรงแซงโค้งเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าควรที่ผู้ที่สนใจนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยควรจะไปนะครับ
แล้วก็ที่ดิฉันมั่นใจอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์ว่าพวกเราที่เป็นคนไทยเนี่ยไทยแท้ 100% นั้นไม่ค่อยจะมีนะคะอาจารย์คะก็อาจจะมีเพราะว่าคนลาวนี่ก็มาอยู่ปะปนนะคะเป็นญาติเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องกับพวกเรามานับร้อยปีแล้วแม้กระทั่งคนเวียดนามเองก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนสองชาตินี้ดิฉันคิดว่ากลมกลืนเหนียวแน่นนะคะค่ะแล้วก็อาจารย์คะได้ยินได้ฟังว่าเราจะสตาร์ทกันที่นครพนมเนี่ยในระหว่างเส้นทางที่ผ่านเนี่ยนะคะมีอะไรที่น่าสนใจอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังบ้างไหมคะ
คือต้องบอกว่าเส้นทางที่เรากำหนดขึ้นมากันเนี่ยนะเป็นเส้นทางที่ส่วนใหญ่คนจะไม่ไปกันนะฮะหมายความว่าถ้าเราจะเดินทางจากนครพนมไปข้ามไปลาวเนี่ยสมมติว่าข้ามที่ไหนก็ได้แต่คราวนี้เราจะข้ามที่หนองคายเอาละครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางหลักละนะครับเข้าสู่เวียงจันทน์ไปสู่สิ่งสำคัญที่สุดที่มีอายุร่วมสมัยกับ400ปีเวียงจันทน์ก็คือพระธาตุหลวงนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะไปผ่านวังเวียงไปพักที่นั่นนิดหนึ่งแล้วก็ผ่านไปทางภูคูนอันนี้คือถนนหลักของลาวเลยนะฮะจากเวียงจันทน์ขึ้นไปถึงภูคูนเนี่ยฮะเป็นหมายเลข13จากนั้นเราจะตัดเข้าหมายเลข7นะครับแล้วก็จะไปผ่านสถานที่สำคัญมากของลาวอันหนึ่งก็คือทุ่งไหหินคุณลิดาเคยไปที่ทุ่งไหหินไหมครับที่เชียงขวาง
ค่ะดิฉันคงยังไม่ได้ไปนะคะแต่ว่า
วันหลังถ้ามีโอกาสคราวนี้น่าจะเชิญนะครับเดินทางไปด้วยกันถ้ามีเวลา
ค่ะได้ยินอาจารย์พูดน่าสนใจ
เป็นโบราณสถานก่อนประวัติศาสตร์นะครับแล้วหลั นั้นเราก็จะตัดเข้าสู่เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับไทยก็คือทุ่งเชียงคำหรือว่าปัจจุบันที่เรียกว่าเมืองคำฮะเป็นเส้นทางที่ครั้งหนึ่งเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีตอนที่ไปปราบพ่อก็ผ่านไปตรงนี้นะครับคือดินแดนเหล่านี้ถ้าเราอ่านเอกสารเนี่ยเราก็จะรู้จักครับแต่ว่าส่วนมากเราก็ไม่เคยไปกันเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้ก็จะพับไปบนเส้นทางสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่เฉพาะของลาวนะฮะและเกี่ยวข้องกับสยามและไทยของเราด้วยนะครับแล้วก็จะตัดเข้าเส้นด่านนี้เขาเรียกว่าด่านน้ำกันนะครับเป็นด่านอะไรล่ะครับเป็นด่านชายแดนลาวเวียดนามนะครับซึ่งตรงนี้คนก็ไม่ค่อยจะผ่านเท่าไหร่เส้นนี้นะฮะซึ่งต่อไปคงจะคึกคักแล้วนะฮะแล้วก็จะเข้าสู่เมืองของลาวที่เรียกว่าเมียอันเมืองนี้เป็นเมืองที่อันก็คือเป็นบ้านเกิดของวีรบุรุษของเวียดนามครับคือท่านโฮจิมินห์นะครับนะฮะแล้วก็เส้นทางประมาณเส้นนี้ครับเป็นเส้นทางที่ท่านได้เดินทางผ่านมาและคงจำได้ว่าประวัติศาสตร์ก็บันทึกว่าครั้งหนึ่งนะประมาณปี2471-72เนี่ยลุงโฮหรือว่าท่านโฮจิมินห์เนี่ยท่านเคยมาพักที่นครพนมนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเส้นทางเหล่านี้คนเวียดนามและคนลาวก็ใช้เดินทางสัญจรรวมมาถึงประเทศไทยเราด้วยนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางขึ้นเหนือไปนะฮะไปที่เมืองแทงหวาหรือเราออกเสียงภาษาไทยว่าทันหัวอะไรเนี่ยนะฮะเป็นเมืองสำคัญเป็นบ้านเกิดของวีรบุรุษคนหนึ่งของเวียดนามครับลิซาชื่อว่าเลเลยหรือว่าเลไทโถถ้าเราไปที่ฮานอยในจะมีทะเลสาบอันหนึ่งอยู่กลางเมืองที่เรียกว่าทะเลสาบคืนดาวอันนั้นก็เกี่ยวข้องกับวีรบุรุษท่านนี้ครับเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งสำคัญมากของเวียดนามนะฮะหลังจากนั้นก็ขึ้นไปที่เมืองนิงบิงนะฮะอันนี้เป็นเมืองหลวงเก่าอีกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะไปที่ฮานอยเอาละซึ่งเป็นเมืองที่เราจะไปร่วมฉลองกับเขา 1,000 ปีที่ฮานอยเราก็ไปดูหลายที่นะครับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากนะโดยเฉพาะตัวอาคารเนี่ยเคยเป็นที่ทำงานของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิพย์คุณลิดาคงเคยได้ยินชื่ออันนี้นะฮะปัจจุบันก็ยังมีสำนักงานสาขาอยู่ที่เมืองไทยกรุงเทพเราเนี่ยนะฮะเป็นหน่วยงานฝรั่งเศสที่สนใจซึ่งเรื่องทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของอุตสาหกรรมนี้นะฮะและปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แล้วก็จุดสำคัญเราก็ไปหลายจุดนะทะเลสาบคลื่นดาบอะไรเนี่ยนะและที่อีกอันหนึ่งซึ่งเราอยากจะพาไปครั้งนี้ก็คือที่ตั้งของพระราชวังโบราณมาตั้งแต่สมัยยุคก่อตั้งเมืองหลวงฮานอยตอนแรกๆตอนที่มาตั้งเนี่ยชื่อว่าถังหลงนะฮะซึ่งตอนนี้กำลังได้รับการบูรณะนะครับแล้วก็เราจะพาคนไปดูผมไปดูมาแล้วนะครับแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าข้างในนั้นอาจจะมีการขุดค้นได้พบอะไรเยอะแยะมากมายน่าสนใจมากๆนะครับผมคิดว่าใครที่สนใจไม่ใช่ไปเพียงแต่ว่าไปเที่ยวฮานอยแต่เราจะไปสืบค้นแล้วก็ไปเห็นฮานอยมาตั้งแต่เมื่อพันปีที่แล้วเป็นอย่างไรนะครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะแล้วก็เข้าใจว่าการเดินทางกลับเนี่ยนะคะก็ไม่ซ้ำเส้นทางเดิมใช่ไหมคะอาจารย์คะ
เส้นทางกลับนี่เราลัดฟ้ามาเลยฮะ จากฮานอยถึงสุวรรณภูม
ิ
สุวรรณภ
ู
ม
ิ
นะคร
ับ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะได้ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะของเวียดนามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยเกิดก่อนประวัติศาสตร์ของรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนานมากแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มีวิทยากรโอ้อาจารย์คะเข้าใจเท่าที่หนูทราบมาเนี่ยนะคะมีวิทยากรที่สำคัญนะคะหลายท่านมากเลยแล้วก็ท่านผู้ฟังที่จะได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในโครงการนี้เนี่ยก็จะได้พบกับวิทยากรหลายท่านนะคะตัวจริงเสียงจริงด้วยค่ะ
ครับก็วิทยากรนะครับก็ต้องเป็นหลักก็คือท่านอาจารย์ดร.ชาวิชเกษตรศิรินะฮะท่านอาจารย์จะเป็นหัวหน้าวิทยากรนะครับผมคิดว่าถ้าใครศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเรื่องเกี่ยวกับตัวอุณหภูมินะครับหรือว่าโดยเฉพาะสยามและประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยต้องรู้จักชื่ออาจารย์นะอาจารย์จักรนาเป็นหัวหน้าคณะผู้บรรยายวิทยากรถาไปนะฮะและอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์ดร.พิเชษฐ์อาจารย์พิเชษฐ์นั้นท่านจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮานอยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับฮานอยนะผมคิดว่าในประเทศไทยเราท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่รู้จักเรื่องราวของเวียดนามและประเทศเวียดนามเป็นอย่างดีนอกจากพูดภาษาเวียดนามได้แล้วนะครับก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งที่ไปร่วมบรรยายให้ข้อมูลให้ความรู้นะฮะแล้วก็มีผมนะเป็นประเทศเป็นน้ำจิ้มเอาไปแทนท้ายไปนะครับ
ค่ะแค่อาจารย์ว่าน้ำจิ้มเนี่ยเดี๋ยวฉันก็คิดว่าอาจารย์ยังต้องเล่าให้เราฟังในรายการอีกหลายตอนเลยนะคะแค่ประวัติศาสตร์ต่อพิพิธภัณฑ์ที่อาจารย์พูดถึงแค่แต่ชื่อมาเนี่ยนะคะยังคิดว่ามีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยค่ะอาจารย์คะเวลาของรายการเราเนี่ยมีจำกัดจริงๆค่ะน่าเสียดายนะคะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวียดนามนั้นไม่สามารถพูดจบได้ในวันเดียว นะคะมันบางทีอาจจะต้องใช้เวลาเป็นแรมปีนะคะอาจารย์กว่าที่จะทำให้คนไทยเนี่ยได้เข้าใจประวัติศาสตร์ของเวียดนามอย่างลึกซึ้งได้แต่ว่าอยากจะให้อาจารย์ได้สรุปในช่วงท้ายของรายการเรานะคะถึงคุณค่าที่ท่านผู้ฟังที่จะได้เข้าไปร่วมโครงการนี้นะคะจะได้รับจากการเข้าไปร่วมโครงการทั้งโครงการสัมมนาแล้วก็การท่องเที่ยวที่เราจะไปรู้จักเพื่อนบ้านใกล้ชิดของเรานะคะ
ครับผมคิดว่าอันหนึ่งเนี่ยนะครับในการท่องเที่ยวถ้าบอกว่าเป็นไปทัวร์พูดง่ายๆในภาษาชาวบ้านนะครับก็ส่วนมากก็ไปเพื่อความบันเทิงนะฮะอาจจะรับรู้ได้ประสบการณ์นะฮะได้ไปรู้ไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นการจัดของทางมูลที่โครงการตำราเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้นะครับให้ความรู้หมายความว่าไม่ใช่ความรู้แบบทั่วไปเท่านั้นคือให้ความรู้ในเรื่องทุกมิติไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์การเมืองสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมชาติพันธุ์ทั้งอดีตและปัจจุบันนะฮะคนก็จะได้รับรู้ว่าเอ๊ะอดีตเขาเป็นอย่างไรปัจจุบันเขาเป็นอย่างไรจะให้ความรู้เพื่ออะไรครับเพื่อให้คนเราเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะนั่นจะนำไปสู่ความมีมิตรภาพพูดง่ายๆสรุปก็คือความรักนะฮะทัศนศึกษาในแง่ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยคิดว่าประเด็นสำคัญคือเราไปรู้เพื่อที่จะรักคือเข้าใจนะฮะกันไม่ใช่รู้แต่เฉพาะในแง่ไม่ดีหรือว่าอาจจะเป็นข้อมูลผิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะทำให้เรากับเพื่อนบ้านอยู่กันแบบที่เขาเรียกว่าทั้งรักทั้งเกลียดนะฮะ love and hate เนี่ยนะฮะมาตลอดนะฮะและอย่างหนึ่งเนี่ยในอุตสาหกรรมเราจะถือว่าเวลาเพื่อนบ้านเขามีงานนะฮะงานบุญงานใหญ่อย่างเช่นฉลองเหมือนกับข้างบ้านเราขึ้นบ้านใหม่เนี่ยเราก็ไปร่วมงานกับเขาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นมีนิดหมายอันดีใช่ไหมฮะปีนี้ลาวเขาฉลอง450 ปีฮานอยฉลอง1,000 ปีเราไปร่วมกับเขาเนี่ยเราไปเยี่ยมเขาเนี่ยมันก็ถือเป็นมีนิดหมายอันดีเป็นโอกาสอันดีที่เราจะทำความรู้และความรักระหว่างกันด้วยผมคิดว่าอันนี้สำคัญครับ
ค่ะอาจารย์คะการจัดการสัมมนาเนี่ยนะคะมีระหว่างวันที่21 ถึง 22 ตุลาคมส่วนภาคสนามเนี่ยก็จะมีระหว่างวันที่23 ถึง 28 ตุลาคมท่านฟังนึกนะคะว่า23 ถึง 28 ตุลาคมนี้นะคะท่านสามารถจะเข้าไปร่วมโครงการได้เนี่ยจะติดต่อกับอาจารย์และกลุ่มเนี่ยนะคะได้ด้วยวิธีไหนเพื่อที่จะสำรองที่ที่จะเข้าไปร่วมในโครงการนะคะ
ครับผมก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับคุณริตาครับเป็นมาโทรศัพท์ของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับที่น่าจะมีเจ้าหน้าที่รับสายอยู่นะครับจะให้ดีก็คือเวลาราชการนะครับ024245768นะครับ024245768ถ้าใครจดไม่ทันถ้าไงกรุณาเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้พิมพ์คำว่ามูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะฮะมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับ
ค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังอาจารย์ตอนนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าชื่อภาษาเวียดนามนี่หลายชื่อฟังแล้วอาจจะยังจำไม่ได้นะคะต้องการรับฟังรายการของเราย้อนหลังนะคะสามารถรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com เราก็จะมีเว็บลิงก์เพื่อที่จะลิงก์เข้าไปยังมูลนิธิของอาจารย์นะคะอาจารย์คะขอทบทวนชื่อมูลนิธิอีกครั้งค่ะเผื่อท่านผู้ฟังจะคลิกเข้าไปใน Google นะคะ
มูลนิธินะฮะมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อันนี้เป็นมูลนิธิที่ตั้งโดยอาจารย์ป่วยอินทรกรนะครับทำคือเป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลเพื่อการให้ความรู้เป็นหลักนะฮะแก่สังคมไทยเรานะฮะถ้าไงก็เข้าไปลองพิมพ์ข้อมูลนิธิโครงการตำราจำประมาณเนี้ยผมคิดว่ามันจะมีชื่อเดียวนะครับมูลนิธิโครงการตำรานะคร
ับแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคอีสานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดนครพนมนะคะก็ยังสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งการสัมมนาแล้วก็ทั้งการเดินทางออกไปภาคสนามด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญแล้วก็ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ได้ฟังรายการของเราในวันนี้นะคะช่วยกันเผยแพร่เรื่องนี้ต่อๆกันไปเพราะว่าสิ่งที่เป็นเป้าหมายของอาจารย์ไม่ใช่การพาไปทัศนศึกษาแต่เป็นการสารสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องเราในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ของเรานี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินโดจีน2ประเทศใหญ่ๆคือประเทศลาวแล้วก็เวียดนามนะคะอาจารย์คะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปในวันนี้อาจารย์อยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ฟังนะคะสำหรับเรื่องของโครงการของมูลนิธิของอาจารย์นะคะ
อยากจะย้ำเรื่องของการสัมมนานะครับว่าอันนี้เป็นงานสัมมนาใหญ่ของโครงการที่เราทำมาทุกปีนะฮะปีนี้ก็เรากลับไปจัด ที่จังหวัดนครพนมซึ่งเคยจัดมาแล้วครั้งหนึ่งก็ได้รับความสนใจมากนะครับคนไปกันล้นเลยทีเดียวนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนเชิญว่าให้รีบจองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดบางคนบอกว่างั้นไปหน้างานดีกว่าแล้วไปสมัครที่นั่นโอกาสที่ท่านอาจจะได้เอกสารประกอบหรือว่ามีที่นั่งเนี่ยอาจจะน้อยก็อยากจะให้ใครสนใจเรื่องสัมมนาใน21-22ตุลาคมนี้นะครับก็รีบจองแล้วก็ส่วนทัศนศึกษาต้องบอกว่าตอนนี้เราเหลือที่อีกประมาณ10กว่าที่เท่านั้นเองนะครับถ้าใครสนใจที่จะไปรู้และไปรักนะครับเพื่อนบ้านกับเรานะครับขอเชิญเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องทัศนศึกษาเหลืออีกประมาณ10นะครับถ้าคุณลิซ่าว่างขอเชิญไปด้วยกันนะครับ
ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ชั้นก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปนะคะขอให้หมายเลขโทรศัพท์ของมูลนิธิไว้นะคะ024245768เลยนะคะกดเมมโมรี่ไว้นะคะ024245768นะคะอาจารย์คะน่าเสียดายนะคะเราคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่ทีมพบกันแล้วนะคะ
ครับผมขอบคุณมากนะครับคุณวิการและขอลาท่านผู้ฟังที่เห็นแต่ว่าลาวันนี้ก็เพื่อเป็นเพื่อจะพูดกับคนตลกนะครับ
สวัสดีค่ะแล้วก็ฟังเพลงรวมจังตาต่อนะคะ